Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni kama ulivyosikia kwa hicho kitambulisho, ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa kishindo msikilizaji, wewe ulio katika Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na dunia nzima kwa jumla, ukitusikiliza katika www.voaswahili.com, na kukaribisha kwa sekunde kunradhi dakika zipatazo 30 za VOA Express kutoka hapa studio 12 Washington.
Sana sana BMJ, mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, bila kusahau Jumanne hii leo Agosti 15, mambo ni moto moto. BMJ anasema tuna mengi ya kukupa kwa sekunde, si sekunde, amesema dakika 30 za kipindi cha VOA Express. Vile vile nakukumbusha kwamba kipindi hiki, msikilizaji, unaweza kuungana nasi moja kwa moja kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook live. Tunakupa vitu kule tukiwa tunakuletea matangazo haya moja kwa moja. Lakini hii leo tutaangalia mengi, moja wapo ni ile ziara ya rais wa Misri nchini Tanzania, Abdel Fattah al-Sisi. Nini kinachopatikana? Wachumi wanasema nini? Faida zake ni zipi? Hali kadhalika, msikilizaji, usisahau tutaangalia kule nchini Kenya ambapo uchaguzi umekamilika. Lakini je, upande kule wa kaskazini mashariki, upande wa kina mama, nao imekuwaje? Kuna mbunge kule ambaye ameshinda, anaeleza zaidi Sofia Nuru kuhusu hilo.
Na ni ishara kwamba baadaye kidogo tutakuletea habari moto moto kutoka chumba chetu cha habari. Lakini tumusikilize sasa huyu mwanamke ambaye amekuwa kwa mara ya kwanza. Sunday, tumepata mwanamke ambaye anawakilisha eneo bunge kutoka eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Jina lake ni Sophia Nur. Hebu tumusikilize kidogo alafu tutakupa story yake.
Sio mimi peke yangu, Fatuma na mimi peke yetu tunaweza kufanya hiyo kazi. Ninaomba wasichana wote watoka kwa nyumba, waachane na hizi viti ya wa mama, tumwachie mama moja na sisi tuchukue hizi viti zingine.
Ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika show ya leo. Na pia Sunday, umesahau kuwaeleza kwamba wale ambao saa zingine wanakuwa wanatafuta kazi nini, tunawapa ushauri katika kama una kazi. Wewe mwenyewe umefanya interview moja noma sana, ambapo tutaisikiliza baadaye. Matata sana, tutaisikiliza baadaye. Lakini kwa sasa nafikiri
yupo kwenye line ya simu.
Tuende kwa Josephat Kioko.
Josephat Kioko, hebu tueleze, baada ya uchaguzi kukamilika nchini Kenya, hali imekuwaje huko Mombasa kwa sasa na mambo jinsi yanavyoendelea? Baada ya uchaguzi unatuambia kwa mambo ni mengi na hali inaelekea kurejea kawaida. Hebu tueleze Kioko zaidi yanayoendelea nchini Kenya. Josephat Kioko, unanipata?
Kumekuwa na harakati za watu kurejea kazini, kwa sababu kipindi cha uchaguzi kimekaa kama ni kirefu kwa sababu ya kupiga kura, mvutano wa kupinga matokeo. Watu wamekuwa na wasiwasi, ukiangalia miji watu wamekuwa ni wachache mjini. Lakini sasa baada ya watu kuanza kazini, kwa mfano walikuwa wamekaidi msimamo wa Raila Odinga jana, na leo nikiwa katika pilkapilka nimezungumza na wasafiri wengi, wameanza kurejea katika miji, hasa katika mji wa Nairobi uliokuwa na wasiwasi mkubwa sana. Nikizungumza na wamiliki wa magari, wafanya biashara, wanasema hawana lingine ila kurejea, na hali ya utulivu inashuhudiwa.
Mji wa Voi, eneo la Taita Taveta, eneo ambalo linaunganisha usafiri kutoka hapa hadi katika jiji la Nairobi. Abiria wengi waliozungumza na VOA wanasema hawana budi ila kurejea kazini kutafuta riziki ya kila siku.
Mwenye anataka kuenda sasa anaweza enda. Watu walikuwa naogopa, walikuwa na wasiwasi. Mambo iko sawa kabisa.
Sinieleze kidogo basi. Nataka nijue vile hali iko kama mmeanza kurudi.
Mwenye anataka kuenda sasa anaweza enda, hakuna shida Nairobi.
Lakini wahudumu wa magari haya na wamiliki wanasema tayari wamepata hasara kubwa kutokana na msimamo wa kisiasa.
Wasafiri si wengi kama kitambo. Watu wanaofia ni kama kunaweza kuwa na nini, biashara iko chini. Lakini tunafanya tu.
Na pengine imekuwa chini kwa muda gani?
kuanzia tarehe ya uchaguzi. Wasafiri walikuwa wachache, lakini sasa hivi unaona magari zinaenda Nairobi, zinarudi. Watu wameanza kurejea kwa kazi zao.
Haya, ni katika kituo hiki kikubwa cha magari, lakini uoga ambao umetatiza biashara kiasi, kama anavyoeleza hapa wahudumu wa magari haya katika miji tofauti kuingia katika mji wa Nairobi. Na sasa kwa kuangalia tu hali ilivyo kibiashara, hali inaendelea kurejea kama kawaida. Bidhaa zilipandishwa bei kutokana na mvutano wa kisiasa. Nimezungumza na wafanyabiashara kadhaa katika mji mdogo wa Mariakani ulio barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi.
Hiyo tu kupanda tu vitu. Ukienda kwa hii imeongezeka kidogo. Viazi ilikuwa 1800 ikakuja 3000. Kama hii ndizi ninunua kama 600 ilikuwa inauzwa 1200.
Na wanawaambia nini wafanyi biashara wale wanaouzia mizigo?
Ile uoga uoga huko kwa mashamba kukuwa na watu kwa ajili ya walikuwa na uoga ndio maana zilipanda.
Na ikiwa leo Jumanne ni siku viongozi wakuu wa upinzani waliotarajiwa kutoa tamko muhimu, wito kwa jumla unaotolewa na raia sambamba na viongozi wengine ni kuridhia mapatano na kuendeleza ujenzi wa taifa. Na kwa sasa ni haya tu katika VOA Express. Mimi ni Josephat Kioko.
Asante sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Hebu tuangalie sasa baada ya Mombasa BMJ tunakwenda wapi?
Naam, masuala kuhusu uchaguzi nchini Kenya yanazungumziwa tangu siku ya Jumanne ambapo walipiga kura. Unajua Sunday mimi nilikuwa kule. Nimeona mengi.
Umejionea moja kwa moja.
Lakini kwa leo kumekuwa na subra ambayo Wakenya wengi nje katika ndani ya nchi na hata nje walikuwa wanasubiri sana Raila Odinga atoe kauli ambayo alisema atatoa kuhusiana na mwelekeo kutoka sasa, kwa sababu amesema kwamba hakubali kwamba alishindwa kihalali. Na tuungane naye mwandishi wetu kule Nairobi, Kennedy Wandera. Kabla hatujazungumzia zile yale mashirika ambayo yameondolewa usajili, hebu tulizungumzie hii kwa kifupi. Wakenya wamekuwa kisubiri, imekuwaje kwamba Raila Odinga hajatoa kauli ambayo imekuwa ikisubiriwa?
Na tumeweza kuzungumza na baadhi ya maafisa wakuu katika muungano huu na wanatueleza kwamba kuna yapo masuala ambayo wanayazungumzia na walitaraji kwamba watayazungumzia na kupata suluhu, lakini hawajapata suluhu hilo kumaanisha kwamba wataweza kuzungumza na nchi kesho. Lakini pia tumeweza kudadisi kuweza kujua tashirile katika muungano huu, lakini kwa sababu huu muungano wa kilele unawaleta wa vyema vyote vya upinzani kile ambavyo vimekuwa vikipigia Raila Odinga.
Naam, kwa kifupi
Kennedy, kuna wale ambao wanapinga uamuzi fulani, lakini bado hawajafikia uamuzi fulani ambao wanadai kwamba watarudi kwa Wakenya na waeleze kwamba huu ndio mwelekeo.
Naam, Kennedy, kwa kifupi ni kwamba kauli hiyo inasubiriwa hapo kesho. Nimekuwa nikitizama pia vyombo vya habari hapo Kenya pamoja na televisheni ya KTN, wanasema ni kesho na wala sio leo. Hebu tueleze ni nini kingine ambacho wasikilizaji wajue kuhusu kuvunjwa au kukataliwa usajili baadhi ya mashirika hapo nchini Kenya. Jana tulizungumza kuhusu tume ya haki za binadamu hapo Kenya, na leo kuna nyingine. Hebu eleza kwa upana zaidi ni nini kinaendelea.
Na jana mkurugenzi mtendaji wa bodi ya kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali Fazul Mohamed alimwandikia kamishna mkuu wa idara ya utoaji ushuru nchini pamoja na gavana wa benki kuu ya Kenya kuwataka kushinikiza kushikilia fedha za shirika la lisilo la kiserikali hapa na kutetea haki za kibinadamu, Kenya Human Rights Commission. Mara moja wakili Fazul Mohamed anasema kwamba shirika hili limekata kulipa shilingi milioni 100 za ushuru kwa mujibu wa sheria, na pia shirika hili limeshindwa kueleza jinsi lilotumia takriban shilingi bilioni 1.2 ilizopokea mwaka 2016. Na vile vile pia anasema kwamba shirika hili limewaajiri raia wa nchi za kigeni kufanya kazi Kenya bila kuwa na vibali vya kazi. Na vile vile pia anasema kwamba shirika hili la Kenya Human Rights Commission lina account nne za benki ambazo ni haramu. Lakini mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo George Kegoro leo amezungumza na waandishi wa habari na kueleza kwamba hayo madai hayana msingi wowote. Labda tumsikilize jinsi anavyosema.
Let it be clear that the KHRC maintains the highest level of financial and operational integrity as demonstrated by our consistent and full compliance with statutory obligations. We are up to date in our filings with NGO.
Hebu eleza kwa kifupi Kennedy.
Na serikali limekuwa likiendesha shughuli zake kwa uwazi. Kwa hivyo hamna chochote ambacho kinadhihirisha kwamba alinafaa kufungwa kwa sababu kuna masuala fulani ambayo haelijawezi kuyatekeleza.
Na pamoja na shirika au tume hiyo ya mambo yanayohusu haki za binadamu, pia kuna nyingine inaitwa AFRICOG ambayo leo watu wameraukia kusikia kwamba nayo pia ina usajili wake una vunjiliwa mbali. Ni nini ambacho kinapelekea mambo haya? Na wengine sasa wanahisi kwamba huenda kuna masuala ya siasa hapa, manake haya yanajiri siku chache tu baada ya uchaguzi kufanyika.
Mashirika haya mawili yamekuwa yakihusika pakubwa katika mchakato wa kura nchini Kenya, na wao kwa mfano hawa Kenya Human Rights Commission wanasema kwamba huenda kule kushiriki kwao katika mchakato mzima wa uchaguzi labda na kuweza kuangazia masuala ambayo hayajafiki kiwango walivyotaraji, huenda basi ikawa ni mojawapo ya masuala ambayo wanaandamwa kutokana kwayo. Lakini pia nieleze kwamba leo Africa, ambayo ni Africa Center of Open Governance, imeandikiwa barua na huyu Fazul Mohamed akisema kwamba shirika hili limekuwa likiendesha shughuli zake pasi kuwepo bila kuwepo na kuwepo na usajili kwa mujibu wa sheria hapa nchini Kenya. Na hivyo basi ameeleza mkurugenzi wa mashtaka ya jinai Ndege Muhoro kufunga na kudhibiti shughuli za shirika hili pamoja na kuwakamata wakurugenzi wa shirika hilo mara moja.
Shukran sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi kwa kutueleza kwa kina zaidi kuhusiana na swala hili. Sandy Shomari, hili ni swala ambalo linazungumziwa sana kwa sababu kama nilivyosema, wengine wanahoji ni kwa nini linakuja wakati uchaguzi umefanyika tu, na je mashirika haya yanahusika kwa vyovyote vile kwa uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hivyo Kennedy, tutaendelea kuliangalia kwa undani zaidi. Twende wapi Sandy?
Moja kwa moja tuangalie habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaani vikali wazungu wenye sera za kibaguzi ambao walihusika katika maandamano ya Jumamosi yaliyosababisha vifo huko Charlottesville, Virginia, akisema ubaguzi ni ushetani. Kwa mara ya kwanza tangu ghasia hizo, Trump aliyataja kwa majina wenye sera za kinazi, Ku Klux Klan na wazungu wenye sera za kibaguzi kuwa ni wahalifu na wezi ambao hawakubaliki kabisa kwa kila kitu tunachokipenda kama Wamarekani. Aliapa kwamba mtu yeyote ambaye alifanya ghasia za kibaguzi huko Charlottesville atawajibishwa, na alisema kwamba kile kilichotokea katika mji huo kinaonyesha mtazamo mbaya sana wa chuki, ubaguzi na ghasia.
Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema kwamba yeye na rais wa Marekani Donald Trump wamekubaliana kusimamisha Korea Kaskazini kufanya majaribio ya makombora ya nyuklia, na kwamba suala hilo linapewa kipaumbele. Abe na Trump walifikia makubaliano wakati wa mazungumzo ya simu leo Jumanne, wakati kiongozi huyo wa Japan alipozungumza na waandishi wa habari mjini Tokyo. Majadiliano kati ya washirika hao wawili yalikuja wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliposema kwamba atafanya majaribio ya makombora kwenye eneo la Guam katika bahari ya Pacific.
Mke wa rais wa Zimbabwe Grace Mugabe leo hii atakuwepo mahakamani nchini Afrika Kusini akabiliwa na mashitaka ya kumpiga msichana kwenye hoteli moja ya kifahari mjini Johannesburg siku ya Jumapili. Fikile Mbalula, waziri wa masuala ya usalama Afrika Kusini, amewaambia waandishi wa habari kwamba Mugabe hakukamatwa kwa sababu alishirikiana na polisi na kwenda mwenyewe polisi mapema siku hiyo. Mke wa rais Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 52 anashutumiwa kumpiga msichana Gabriela Engels mwenye umri wa miaka 20 ambaye alikuwa anamtembelea mtoto wa kiume wa Mugabe kwenye hoteli.
Na kiongozi nambari mbili wa zamani wa kundi la Al-Shabaab anasema ameachana na kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake nchini Somalia. Mukta Robo, ambaye pia anajulikana kama Abu Mansur, alikutana na vyombo vya habari kwenye hoteli moja mjini Mogadishu, mahala ambapo alitangaza leo Jumanne kwamba anaachana na kundi hilo. Ningependa kuambia watu wa Somalia na jumuiya ya kimataifa kwamba nimeachana na Al-Shababu tangu miaka mitano na miezi saba iliyopita, alisema bwana huyo.
Kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikizaji, kama ungana nasi unasafiri na VOA Express, na sasa basi moja kwa moja tunaelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi alifanya ziara nchini humo na kukutana na rais John Magufuli kuhusiana mambo mbalimbali. Lakini tunaangalia katika upande wa kibiashara, nini ziara hii itafaidisha nchi hiyo kibiashara. George Njogopa kutoka Tanzania, karibu tueleze kile ambacho umekifahamu.
Na mtanda Shomari mekupata uzuri na vazungumzwa tayari rais Sisi bila shaka da kwa tayari ashawasili Kigali Rwanda, akiendelea na ziara yake barani Afrika. Hapa kwetu Tanzania aliwasili nyakati za asubuhi jana na kisha amekuwa na mazungumzo na mwenyeji wake rais John Magufuli. Kikubwa ambacho anajadiliana namna pande hizi mbili zinavyoweza kuboresha ushirikiano wa kibiashara. Sande, kama unavyofahamu kwamba Misri ni taifa la pili kwa kuwa na uchumi mkubwa barani Afrika, kwa hivyo lina viwanda na uwekezaji mkubwa. Hivyo maana kwamba na wakati huu serikali ya 105 inahubiri kujenga viwanda vipya, basi ziara hii imekuwa na muhimu mkubwa sana. Kwa mfano, wakati nikizungumza na moja mfuatiliaji wa mambo ya kimahusiano ya kimataifa na biashara za kimataifa, Innocent Show alisema kwamba ujio wa rais Sisi ni faida kubwa kwa Tanzania kama anavyosema.
Unajua kabisa kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina dhana ya kuwa nchi ya viwanda, na Egypt katika Afrika ni mfano mzuri wa nchi ambazo ina viwanda. Kwa hiyo wamekuja kufanya makubaliano ya trade, makubaliano ya biashara, makubaliano ya viwanda, sana sana pharmaceuticals. Egypt ni wazuri sana.
Naam, hebu tuambie Njogopa, viwanda gani vinatarajiwa kuzungumziwa au kupatikana kutokana na mazungumzo yao?
Sande, kwanza rais mwenyewe Magufuli amesema kwamba Tanzania kwanza ni nchi ya pili katika uzalishaji wa mifugo barani Afrika. Kwa hivyo Misri ni taifa ambalo lina uhitaji mkubwa wa nyama, mara nyingi lazimika kusafiri kwenda mwendo mrefu hadi huko India kwa ajili ya kusaka nyama. Kwa maana hiyo sasa Misri itaanzisha kiwanda chake maalum hapa Tanzania ambacho kitazalisha bidhaa ya nyama, na nyama itakuwa inapelekwa Misri, tayari ishazalishwa hapa Tanzania. Hiyo ni sehemu moja, lakini pia kuna maeneo ya ushirikiano katika masuala ya bandari, swala la kukuza wataalamu, swala la dawa na wataalamu wa afya, ni baadhi ya maeneo tu ambayo pande hizo mbili zimeelezea kwamba zitaanza kushirikiana.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja kwenye View Express, kama tunavyosema, bila muziki hakuna mambo. Na
ndivyo hivyo, kama anavyosema Sandy Shomari huyu ambaye hujaa hapa kama pishi la mchele. Basi tunaenda moja kwa moja mpaka kusikiliza ngoma hii ya Moto Band ambao wanakuambia mpaka nizikwe twende kazi ya moto.
Moto Band.
Moyo wangu mama, weka debe la karanga, na miyoko mibichi mama we, kisha ulipa meonda, na jakupiga kiki mama we, nidondoshe na mbata, na pweza wake mjuzi mama we, tupate toto furani, we pitika nitiki mama we. Mama ichu mama,
mama oh, mama oh,
wajie walo. Kupandisha watushe wasiona haya, na wala usitumbuke wajibu vibaya, kiamini mwanamke waubuni wewe mbaya, wamezaliwa kutusema sisi, achana nao hawo, ibada yao kutusema sisi, wasikuchanganye nao. Tuni tuni sana kwa marefu na mapana, sisi twasimama, watabaki kututama. Tuli tuli sana kwa marefu na mapana, sisi twasimama, watabaki kututama.
Paka kukuche, 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 mapenzi yangu kuonyesha kwako, paka kukuche. Lata nizikwe, 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 nizikwe. mapenzi yangu kusimama kwako labda nizikwe. Paka kukuche, 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 mapenzi yangu kuonyesha kwako paka kukuche. Labda nizikwe, 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 mapenzi yangu kusimama kwako labda nizikwe.
Kikishamba kidogo na kilimaga mwenyewe, wacha walete zogo, watajijua wenyewe. Ma mwenye bomba kai poleni na mwenye ngoma kai chini, lazima funge kibwebwe atambe aonyeshe mbwembwe. Mwenye bomba kai poleni na mwenye ngoma kai chini, lazima funge kibwebwe atambe aonyeshe mbwembwe. Kama jesi kitambo uwate maje mugambo, mimi bwana mipango sifate zangu nyayo. Kama jeshi kitambo, wasema jemu gambo, mimi bwana mipango, kizifate zangu nyayo.
Ah, mwanzo alisema misifanani na wewe, wakatupa na majina, wekunguru na mimwewe, taka siku zinapita.
Sana sana ni vijana machachari hao kutoka kule Tanzania, wanaitwa Yamoto Band.
Bila shaka wanavuma sana hawa machachari. Nilikuwa nawaangalia siku moja kwenye YouTube, nikaona tena video zao zinagonga sana, watu ambao wanazungumzia na kutazama video zao.
Sawa kabisa. Sana sana BMJ. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye yale makala ya kusema kwamba kama huna kazi ufanyeje, usikae tu nyumbani. Hebu angalia basi, na leo kwenye haya makala tunaye Nancy Sumari. Huyu BMJ aliyekuwa Miss Tanzania mwaka 2005 akielezea ubunifu wake, hali kadhalika na jinsi anavyopenda watoto. Basi kule kipindi chake cha kupenda watoto akajiajiri na kuanza kufanya vitu vyake yeye mwenyewe, na alikuja hapa Marekani kwenye mafunzo ya mpango wa vijana viongozi ambao ulianzishwa na Rais Barack Obama, na hapo nikapata nafasi ya kuzungumza naye kuhusu haya mambo ambayo anayafanya.
Mimi shughuli ambazo nimejikita nazo zaidi ni nina passion kubwa ya watoto. Ninasukumwa sana na haja ya kuwapa elimu bora watoto wa nyumbani Tanzania, na ikanisukuma kwanza kuwa mwandishi wa vitabu vya watoto. Kwa hiyo ni mwandishi wa vitabu vya watoto, lakini zaidi ya hapo nikawa naona kuna haja ya mafunzo ya ziada, sio tu kujifunza kusoma na kuandika, lakini masuala ya dunia inahamia zaidi kwenye teknolojia na tehama, na kuna gap kubwa sana watoto wetu nyumbani wanapopata mafunzo haya. Wanaanza kupata mafunzo wamechelewa sana kwenye maisha yao, na tafiti zimeshaonyesha kwamba hawa watoto wakipata exposure ya haya masomo mapema zaidi, wanaweza wakawa ni wabunifu zaidi, wanaweza wakawa na mfumo wa fikra ambao ni tofauti, unaowasaidia wao kutatua matatizo kwanza wenyewe, lakini kwa kutumia vyombo ambavyo viko mbele yao na ndani ya mazingira yao. Nikona ni kitu ambacho ni cha kipekee sana, kwa sababu tumezoea sana kulalamika kwamba serikali haitusaidii au viongozi hawatusaidii, lakini mara nyingi hatujazoea kujiangalia sisi wenyewe na uwezo wetu na uwezo wa kutumia vifaa, labda fikra, mazingira, rasilimali watu waliotuzunguka kutatua matatizo. Nikaona kuna haja kubwa sana ya kuweza kuandaa watoto kuwa na mfumo huo wa fikra ambao kwanza wakajiona wao wamejitosheleza, na wakiweza kuangalia mazingira yanayowazunguka na kuanza kufikiria namna ambapo wanaweza kutatua haya matatizo wenyewe kwa wenyewe. Nitakupa mfano. Watoto ambao wanakuja kwenye mafunzo yetu wameshaanza kutengeneza application ambayo inaweza kusaidia uzoaji taka kwenye mazingira yetu. So ni kitu ambacho ndio pengine kinaweza kikao sio hakina labda hadhi ya kimataifa bado, lakini ni step ya kwanza. Ndio kila kitu kina mwanzo. So wameanza kuwa na fikra kama hizo, wameanza kuwa na mipango kama hiyo, na mimi nadhani ni kitu ambacho kitatusaidia sana kitaifa tunaposonga mbele, kwamba tuwe na tunalea taifa ambalo linaweza kujitegemea lenyewe kwa fikra zao, na linaweza likaje kuwa duniani likaleta force kubwa sana kwenye masuala ya kutatua matatizo, ubunifu, innovation na teknolojia kwa ujumla.
Asante sana Nancy Sumari kutoka kule Tanzania akizungumza na VOA Express. Vijana waweze kujibunia na kufanya vitu vyao wenyewe ni jambo la msingi.
Bila shaka Sunday Shomari, wasikilizaji mnaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Popote pale ulipo alasiri ya leo, tunakutakia uwe na wakati mwema. Na tukitoka huko Tanzania sasa, tuende moja kwa moja hadi kaskazini mashariki mwa Kenya ambako mwandishi wetu jina lake Huba amesema kwamba amezungumza na kina mama pale, na kuna mwanamke mmoja kama tulivyo
tumesema hapo awali
kwamba Sofia Nur amekuwa mwanamke wa kwanza katika eneo la Ijara kuweza kuchaguliwa kuenda katika bunge la taifa. Hebu tusikie akitueleza huyu mwandishi wetu kutoka Garissa.
Sofia Nur ndiye mwanamke wa kwanza kushinda nyadhifa ya ubunge katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya na kuwabwaga wanaume waliokuwa kimenyana naye. Sofia amekuwa mstari wa mbele katika kutetea maslahi ya watoto wa kike, hasa ukeketaji katika eneo la Ijara ambapo swala hilo sasa limezikwa katika kaburi la sahau. Akizungumza na VOA Swahili, Sofia Nur ameelezea matumaini yake ya kustawi eneo hilo ambalo bado limesalia nyuma kimaendeleo.
Kusa kuwasalamia watu wangu wa Ijara, kuambia asante sana kwa kuniamini na kunipatia sauti zao na kura zao. Mimi nasema asanteni sana. Pia mimi, unajua mimi sio mtu mpya katika eneo ya Ijara. Mimi ni mtu ambaye nimefanya kazi kwa maka 20 na katika Ijara constituency, na niliweza kukutana na kuchangia maendeleo ya Ijara kikubwa sana. Elimu, maji, njia, afya, hizo ndio maneno tunaangalia na tunataka kuona tumepata afya bora, maji nzuri. Hizo ndio maneno ndio tunataka kuangalia na tunataka kujipangia. Tunataka kuwa na program ambayo itakuwa nzito sana, na kama mama wa kwanza kupata hiyo nafasi, mimi nataka kuwa nifanye kazi tofauti na vile wenzangu walikuwa wanafanya. Mimi naomba wasichana wenzangu wakuje wanisaidie, kwa sababu hii sio mimi peke yangu, wa Fatuma na mimi peke yetu tunaweza kufanya hiyo kazi. Ninaomba wasichana wote watoka kwa nyumba waachane na hizi viti ya wa mama, tumwachie mama moja na sisi tuchukue hizi viti zingine. Vile unajua mama ndio anajua tabu ya nyumba, mama ndio anajua tabu ya mwanae, mama ndio anajua kila kitu ile inatakana kufanywa. Na kwa hii haya nataka wamama wajitokeze na waingie kwa nyati ya siasa.
Naam, ndivyo hivyo basi, kutoka huko Ijara katika hiyo eneo wakilishi bunge ambapo mwanamke wa kwanza kabisa ameweza kuchaguliwa katika uchaguzi uliomalizika hivi punde kutoka huko eneo hilo. Na kabla sante tujaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao, hiyo jana tuliuliza swali, tuliwauliza nini wa wasikilizaji wetu.
Naam, swali letu lilikuwa linasema unaonaje utendaji kazi wa vyombo vya habari kutokana na uchaguzi wa Kenya,
na wamejibu kwa wingi kwa wingi kabisa.
Angalia lakini machache. Patrick Ngugi anasema waandishi wa habari wa kimataifa hasa Marekani na Uingereza walitua Kenya wakitumaini ripoti kuhusu uchaguzi usio huru, vita na habari nyinginezo, lakini ulipata uchaguzi umepangwa ukapangika, hata kama vituo vingine vilikuwa vinaonyesha picha za ghasia za mwaka 2007 kuashiria vita visivyokuwepo.
Naye Victor Kilonzo anasema vyombo vya habari hapa Kenya vinatenda kazi yao vyema, manunguniko ni lazima yawepo wakati kuna shinda kusemekana zinaengemea mlengo fulani, wakati mmoja unavunja sheria na unadai kuifuata.
Na Yera Bakelemo wa Karagwe, Kagera, Tanzania anasema vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wananchi walio wengi wanapata taarifa mahususi za kiuchaguzi na pia havijapendelea upande wowote ule.
Naam, msikilizaji, hebu pia tuangalie upande mwingine tuone ni yapi ambayo yanaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Ni pamoja na story ambayo tulikuwa nayo jana na kutoka kwa mwandishi wetu Kenneth Bwire kuhusu watu ambao katika eneo la Amuru kule Uganda ambao wamekuwa wakivua nguo alafu wanatembea wakiwa uchi. Unajua ni kwa nini sasa? Kwa sababu wanapinga kwamba wale, kuna maafisa ambao wanakuja kusema kwamba waondoke kwenye ardhi ambayo wamekuwa wakikaa kwa muda mrefu. Sasa hili ni swala ambalo limezungumziwa sana kwenye mitandao. Na nilikuwa nataka nisome mawili matatu, lakini some moja. Tukawire Boba nasema ni maajabu sana haya. Mimi ningekuwa polisi singekubali kukabiliana na watu walio uchi wa mnyama.
Hiyo ni kazi kubwa kweli kweli. Basi ndio hapo msikilizaji, muda wetu unakamilika kutoka hapa meza ya VOA Express Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunawatakia kila laheri katika wakati ambao umebakia kwa siku hii kumalizika, tukijua kwamba umekuwa umekuwa na sisi kwa dakika 30 takriban. Tunataka tuonane hapo kesho panapo majaliwa. Mimi ni BMJ Muridhi.